В ефірі «Ранкова Свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7 година, 8 хвилин – час довідатись, якими новинами розпочинає день 19 вересня «Україна і світ». В студії Ірина Гнатишин, мої вітання. В першій частині програми ви почуєте. Від американських конгресменів Порошенку дісталися овації, але не зброя.
Петро Порошенко зробив особливий наголос на долі кримських татар та українців Криму.
Кожен четвертий боєць, який повернувся з Донбасу, потребує психологічної допомоги.
Для мене це поле, на яке я при першій же можливості буду виїжджати і часами стоять на колінах, тому що воно усіяно моїми друзями.
Чим майоріли шпальти української преси?
Для більшості політиків безпрограшний варіант – закликати до війни до останнього українця, знаючи, що вся відповідальність ляже на Верховного Головнокомандувача.
Крім того, шотландці висловили свою позицію щодо незалежності від Великобританії. Саме про це, про перші результати, я розпитаю мого колегу Антона Шульго, який прямо зараз у цій студії. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку.
Отже, що сказали шотландці з приводу того, чи хочуть вони відокремлюватися від Сполученого Королівства?
Ну, як виглядає з попередніх результатів, вони сказали ні, не хочуть, але докладніше про це далі. Президент США Барак Обама засуджує російську агресію спочатку у Криму, а потім у частині Східної України. Про це він заявив під час зустрічі з українським президентом Петром Порошенком, який перебував із візитом у США. Обама похвалив Порошенка за лідерство, зазначивши, що це було, цитата, критичним у дуже важкий для української історії час. За словами Обами, США й надалі допомагатимуть Україні у пошуках дипломатичного вирішення кризи, з якою вона зіткнулася. Президент України Петро Порошенко своєю чергою подякував США за надзвичайно потужну підтримку України. Сьогодні ми обговорили сфери безпеки і оборони, економіки і фінансів. Дуже дякую, що Сполучені Штати роблять дуже велику роботу, щоб підтримати нас у дуже складний час, наголосив Порошенко. Український президент зазначив, що він з президентом США обговорив також питання енергетики. Порошенко повідомив, що наступного тижня команда американських фахівців прибуде до України, щоб ознайомитися з енергетичною ситуацією і потребами підготовки до опалювального періоду. Білий Дім анонсував виділення 53 мільйонів доларів на допомогу Україні. Новий пакет допомоги передбачає виділення 46 мільйонів на безпекову допомогу українським військовим та прикордонникам. Ще 7 мільйонів доларів має надійти Україні через міжнародні організації як гуманітарна допомога. Військова допомога США включає бронежилети, каски, транспортні засоби, прилади нічного бачення і тепловізори, а також радари. Раніше США виділили Україні 60 мільйонів доларів нелетальної допомоги. Комітет із закордонних справ Сенату США затвердив проєкт закону про нові санкції проти Росії та підтримку України. Авторами цього документу є сенатори США Роберт Менендес і Боб Коркер. Для того, щоб цей законопроєкт став законом, аналогічний текст мають ухвалити ще Сенат і Палата представників, а потім має підписати президент Обама. Комітет із закордонних справ затвердив законопроєкт про підтримку України у день, коли з візитом у США перебував український президент Петро Порошенко. У Шотландії завершується підрахунок голосів на референдумі про незалежність країни від Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Як виглядає із попередніх оголошених результатів, на референдумі перемагають прихильники єдності Шотландії із рештою Британії. Після оголошення результатів на 24 з 32 виборчих округів за єдність проголосували 54% шотландців, за незалежність відповідно 46%. Прихильники незалежності здобули високу підтримку в найбільшому місті країни Глазго, але в цілому результати для сепаратистської шотландської національної партії невтішні. Референдум відбувся за дуже високої активності виборців. У голосуванні в різних куточках Шотландії взяли участь від 72 до 90% громадян, внесених до списків. Київське «Динамо» стало єдиним із трьох українських учасників футбольної ліги Європи, якому вдалося перемогти свого суперника в першому турі. У Португалії команда Сергія Реброва розгромила Ріу Аве 3-0. Дніпропетровський «Дніпро» в Києві мінімально поступився італійському «Інтеру» 0-1. Харківський «Металіст» у Львові на останніх секундах втратив нічию у протистоянні з турецьким «Трабзонспором» 1-2.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент США Барак Обама обіцяє мобілізувати світову спільноту для пошуку дипломатичного вирішення конфлікту України і Росії. Це він пообіцяв після зустрічі з президентом України Петром Порошенком. Перед тим глава української держави, виступаючи в американському парламенті, зірвав овації конгресменів і отримав запевнення їхньої підтримки. Проте Конгрес не поспішає з рішенням щодо надання Україні військової допомоги. Комітет закордонних справ Сенату США затвердив під час візиту Порошенка законопроект про військову допомогу Україні і нові санкції проти Росії. Але розглянути його американський парламент зможе не раніше листопада, так як в нього починаються канікули. Більше про це у матеріальній Жанни Безпечук.
Оплески. Зал стає на знак підтримки і знову овації. І так раз 10. Таким чином конгресмени і сенатори реагували на виступ президента України Петра Порошенка у стінах американського парламенту. Під час свого теперішнього візиту до США Петро Порошенко зробив особливий наголос на долі кримських татар та українців Криму. У своєму виступі на спільному засіданні обох палат американського конгресу він заявив:
українці та кримські татари сьогодні зазнають переслідувань, і це час для всіх людей доброї волі перефразувати висловлювання президента Джона Кеннеді півстолітньої давності: я кримський татарин, і ніщо не змусить мене відмовитися від моєї свободи.
Під час візиту українського президента до США Білий Дім анонсував виділення Україні 53 мільйонів доларів допомоги. Військова допомога США наразі включає бронежилети, каски, транспортні засоби, тепловізори, а також радари. Проте сам президент наголошував конгресменам, що Україна не зможе протистояти російському агресору, озброївшись тепловізорами і ковдрами.
Існує потреба в більшій політичній підтримці по всьому світу. Існує потреба в більшій кількості військового оснащення, як летального, так і нелетального. Будь ласка, зрозумійте мене правильно. Ковдри, окуляри для нічного спостереження теж важливі, але неможливо виграти війну за допомогою ковдр. Ще важливіше, ми не можемо втримати мир за допомогою ковдр. І це найважливіша цінність для нас – не виграти війну, а зберегти мир.
Український президент також закликав надати Україні особливий статус партнера США поза НАТО. Конгресмен з Огайо Марсі Каптур висловила рішучу підтримку проханню Порошенка надати Україні такий статус.
Цей статус надав би Україні можливість отримати безпеку, незалежно від того, звідки вона буде надаватися – з Польщі, Угорщини, Балкан чи країн Балтії.
Петро Порошенко зустрівся з президентом США Бараком Обамою. Американський президент засудив російську агресію і похвалив Порошенка за лідерство у дуже важкий для України період історії. За словами Барака Обами, його країна і надалі допомагатиме Україні у пошуках дипломатичного вирішення конфлікту з Росією.
Ми далі будемо мобілізувати міжнародну спільноту, щоб доносити до Росії те, що Україна варта того, аби мати гарні відносини з усіма своїми сусідами, і східними, і західними. І Україна повинна мати змогу вести перемовини, торгувати, підтримувати людські контакти з Росією, але та не повинна диктувати українцям, що робити.
На думку заступника директора Інституту світової політики Сергія Солодкого, рівень відносин і співпраці України з США все ще не відповідає очікуванням і українських політиків, і суспільства.
Роль Порошенка у цьому візиті – переконати оці кола, які ще вагаються, чи потрібно поглиблювати відносини з Україною.
Водночас конкретним результатом, отриманим у той час, як Петро Порошенко перебував в США, можна вважати рішення Комітету із закордонних справ американського Сенату про затвердження законопроекту щодо нових санкцій проти Росії та підтримку України. Жанна Безпечук, Радіо Свобода, Київ.
Коли в Україні воюють, силові структури мають виконувати свою першочергову місію – забезпечувати правопорядок. От тільки в рядах міліції з цим очевидні проблеми. Відтак, в уряді знову заговорили про реформу української міліції. Кажуть, вона не зведеться до перейменування на поліцію, запевнили, зокрема, в Міністерстві внутрішніх справ. Ця правоохоронна структура має перестати бути озброєним загоном влади, а служити народу, переконує радник глави МВС Антон Геращенко. Натомість експерти констатують, навіть якщо перетворення в міліції вирішили втілювати не лише на папері, це приречене на провал без повної реформи силового блоку в Україні.
У складі МВС буде не міліція, а поліція. Для відвернення корупції Державтоінспекції заборонять видавати посвідчення водія і реєструвати транспорт. Завданням даїшників залишиться тільки патрулювання національних автострад. До міліції, тобто поліції, братимуть на підставі тестування детектором брехні. Всі нинішні спецпідрозділи МВС обіцяють ліквідувати. Про це йдеться у презентаційному відеоролику, розміщеному на Facebook-сторінці міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Міністр зазначив, що справді, цитую, у складі МВС буде поліція. Сумніви відпали після сформульованої норми про так звану народну міліцію в недавньому законі про особливий режим у низці районів Донбасу. Не хочемо асоціюватися з цією міліцією, кінець цитати Арсена Авакова. Також реформа української міліції передбачає тотальну атестацію співробітників та створення замість нинішніх спецпідрозділів одного універсального на кшталт американського SWAT. Як зазначив у коментарі Радіо Свобода, радник голови МВС України Антон Геращенко, найголовніша мета реформи – зробити міліцію новим органом, який служив би не владі, а пересічним українцям.
Все 23 года независимости милиция фактически она защищала власть от народа. Теперь она должна защищать народ, так как это и предписано законами Конституции Украины.
Що ж, з приводу реформування міліції ми ще трохи поговоримо в другій частині «Ранкової свободи», і тоді ж, шановні слухачі, ми запросимо і вас до обговорення цієї теми. Отже, чи зможете ви сказати, якою має бути реформа Міністерства внутрішніх справ?
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Текст угоди про асоціацію Україна-ЄС може бути змінено. Про це наголосив у своїй резолюції Європейський парламент. Євродепутати засудили ймовірні необґрунтовані торговельні обмеження з боку Росії, якими Києву погрожував тамтешній міністр економічного розвитку Улюкаєв. Водночас український уряд висловлює готовність запровадити дзеркальні санкції. Що це може бути, з'ясовувала Анастасія Москвичова.
Європарламент у Страсбурзі ухвалив резолюцію «Ситуація в Україні і стан відносин між Європейським Союзом і Росією», де висловив жаль через надзвичайні заходи і тиск з боку Росії. І заявив, що текст угоди про асоціацію не може бути змінений. Усі задекларовані в документі домовленості Україна має намір виконати за 3 роки, заявив український міністр юстиції Павло Петренко. Зону ж вільної торгівлі впроваджуватимуть поступово, наголосив він.
Європейська сторона відкриває в односторонньому порядку доступу до своїх ринків українським компаніям на період, поки ця угода буде ратифіковуватися у національних парламентах Європейського Союзу. А Україна має право стягувати мита з європейських товарів, які імпортуються на територію України. Це підтримка пряма економіки України. По нашим підрахункам близько 500 мільйонів євро щорічно.
Раніше міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв заявив, що уряд цієї держави має затвердити постанову про запровадження мит для України, а потім відкладати її застосування, якщо Київ і Брюссель виконають свою обіцянку про відтермінування втілення угоди про євроасоціацію в економічній частині. Улюкаєв надіслав листи низці європейських посадовців з вимогою офіційного оформлення такого відтермінування і допущення російської сторони до внесення змін у документ. Пізніше прем'єр України Арсеній Яценюк оголосив, що у випадку запровадження Москвою санкцій Київ буде змушений вжити заходів у відповідь. Дійсно, дзеркальних торговельних санкцій, тобто обмежень на аналогічні товари Україна запровадити не може, оскільки вони з Росією експортують різні групи товарів, зауважує економіст Олександр Жолудь. На його думку, наразі Київ не має взагалі економічних важелів впливу на сусіда у короткотерміновій перспективі.
Торгівельними санкціями ми дійсно можемо впливати в середньо-довготерміновій перспективі через те, що Росія купує в нас деякі товари, які вона не може купити в інших країн, наприклад, авіаційні двигуни. Водночас ми розуміємо, що якщо ми перестаємо постачати авіаційні двигуни, це не означає, що наступного дня не будуть злітати їхні чи то гвинтокрили, чи то літаки.
Торговельні санкції щодо Росії взагалі не будуть дієвими, а, наприклад, обмеження щодо російських енергоносіїв швидше нашкодить самій Україні, вважає інший економічний експерт Андрій Новак.
Найбільш дієвими українськими санкціями будуть ще факти націоналізації майна російських компаній і крупних російських бізнесменів, які вони набули на території України. Це дуже багато підприємств, причому крупних, деякі навіть з категорії стратегічних. Це мережеві торгівельні компанії, зокрема, які торгують нафтопродуктами.
На його думку, такі санкції варто було впроваджувати не тепер, а відразу після початку російської агресії в Криму. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
7:23 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В Дніпропетровську психологи і психотерапевти активізували роботу з вояками, які повертаються з бойових дій на сході України. За даними фахівців, потребувати їхньої допомоги може кожен четвертий боєць. Психологи почали говорити про так званий «Донецько-Луганський синдром воїнів». Пережити під час бойових дій б'є по психіці солдатів. Вдома вони починають страждати на посттравматичні стресові розлади і потерпати від відчуття провини перед загиблими товаришами. З подробицями наша дніпропетровська кореспондентка Юлія Рецебарська.
Боєць батальйону «Донбас» із позивним «Артист» із зони бойових дій повернувся тиждень тому. Він один із тих, кому вдалося вибратись живим із Іловайського котла. Розказує, коли бійці-добровольці намагалися вийти зеленим коридором, їх обстріляли російські військові. На очах у цього бійця загинув його командир. Потім він побував у полоні озброєних сепаратистів. Тісний підвал, задуха, знущання, розказує боєць.
Саме страшне було до того. Для меня это поле, на которое я при первой же возможности буду выезжать и часами стоять на коленях, потому что оно усеяно моими друзьями.
Далеко не всі бійці, які повертаються додому з Донбасу, так охоче розказують про пережите. Психологи і психотерапевти кажуть, це велика помилка. Затискування таких спогадів усередині себе сповільнює вихід із стресової ситуації. За підрахунками фахівців, близько 25% солдатів не в змозі самостійно дати раду своїм психологічним проблемам. Нерідкісні випадки, коли в учасників бойових дій після повернення додому з'являються гнітючі почуття непотрібності, провини, напади агресії. Дніпропетровський психолог Іван Ситник, який працює з такими людьми, констатує, чи не найбільшої уваги фахівців та суспільства наразі потребують ті, хто пережив нелюдське ставлення у полоні, і ті, хто повернувся додому з непоправними травмами.
У виживших, хто ранен, пускається програма самоуничтоження. Це і алкоголізм, це і наркоманія і так далі. Це саморозрушаюче.
До допомоги військовим, які приїздять із Донбасу у Дніпропетровську, долучаються і лікарі-психотерапевти. Тричі на тиждень вони відвідують військовий шпиталь і проводять з пораненими індивідуальну роботу. Психіатр і психотерапевт вищої категорії Анна Хохолєва каже, аби підтримати учасників бойових дій, зусиль лікарів та психологів замало, має долучатися громадськість.
Когда афганские события были и обращались в военкоматы, а там был ответ, я тебя туда не посылал. Не приведи Господи, что-нибудь подобное может с нашими ребятами возникнуть.
Психологи та психіатри зазначають, що їхня допомога може також знадобитися волонтерам, які бувають у зоні АТО і мирному населенню, евакуйованому із зони бойових дій. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Радіо Свобода виповнюється 60.
Якщо Радіо Свобода для вас більше, ніж радіо, впишіть свою сторінку в історію.
Надішліть свої спогади або ж перекажіть їх за номером 044-492-8439. Більше інформації шукайте на сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Який варіант декламації про війну безпрограшний для більшості політиків? Чому Україні потрібне саме дипломатичне вирішення конфлікту на Сході? І про що свідчать результати партійних з'їздів? Відповіді в сьогоднішній пресі шукала Ірина Біла.
Політиків і громадян більше лякає сам факт незворотності змін, які сталися на сході України, ніж можливі шляхи завершення конфлікту, стверджує тижневі коментарі. Видання пише, що для більшості політиків безпрограшний варіант – закликати до війни до останнього українця, знаючи, що вся відповідальність ляже на верховного головнокомандувача. Завдання військового – завдати непоправної шкоди ворогу. Завдання дипломата – знайти рішення, у результаті якого опоненти припинять пряме протистояння. Не факт, що останні домовленості у Мінську задовольнять усі сторони конфлікту, радше навпаки, кожен почуватиметься у чомусь обмеженим і незадоволеним. Але саме так і влаштоване людське суспільство. Кожен поступається частиною своїх інтересів не завжди заради загального виграшу, а й заради того, щоб зменшити загальний програш. Суперечка про майбутнє Донбасу нині тільки переживає хворобливу стадію переходу від суперечки дипломатів із генералами до суперечки дипломатів один з одним, зазначає газета. Україні потрібен мир. На даному етапі очевидно, що через пряму агресію Росії військове вирішення конфлікту у вигляді перемоги української армії та силовиків вельми проблематичне. З сепаратистами навіть за російської підтримки можна було впоратися. З армією Путіна все зовсім інакше, констатує газета «День». Тож, коли не можемо поки перемогти на полі бою, варто або отримати передих, або знайти політичне і дипломатичне вирішення конфлікту. На останньому наполягає Європа. Про це ж говорить і перелік чергового пакету санкцій проти Росії. Вони досить серйозні, але розраховані на тривалий період дії. Такого часу в Україні немає. Знайти політичне вирішення конфлікту практично неможливо, оскільки Росія цього не хоче. Навпаки, її мета полягає в тому, щоб конфлікт був перманентним і тим самим девальвував європейський і євроатлантичний курс України. Якщо почати його реалізовувати і усі сторони на це погодяться, в чому журналісти сумніваються, то вимальовується три можливі сценарії подальших подій. Про них йдеться у статті, що так і називається «Три сценарії про особливий правовий статус Донбасу». Результати партійних з'їздів і затверджені ними списки свідчать про ймовірність масштабного повернення до парламенту старих облич під прикриттям презентаційних перших п'ятірок двадцяток, наголошує «Український тиждень». Видання пише, що конфігурація правлячої коаліції в майбутньому парламенті визначатиметься насамперед результатом голосування в одномандатних округах. Тим часом списки мажоритарників від основних партій нині залишаються переважно невідомими громадськості, хоча саме в них найімовірніше ховатиметься основна частина тих, за ким плаче люстрація. Про це наголошується в статті «На круги своя». З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Ось ми й опинилися на екваторі ранкової свободи. У другій частині програми серед порушених тем ми запросимо вас, шановні слухачі, до обговорення, зокрема, масштабної реформи української міліції. МВС її обіцяють. Як будуть виглядати зміни в МВС?
Росія 23 года независимости. Милиция фактически она защищала власть от народа. Теперь она должна защищать народ, так как это предписано законами Конституции Украины.
Якими є перші результати референдуму у Шотландії? Дочка президента Узбекистану перебуває під домашнім арештом.
У простенькому платтячку, спортивній ковтині і домашніх капцях 42-річна жінка у дворі приватного дому свариться з трьома охоронцями у блакитному поліційному камуфляжі, які заштовхують її назад до будинку.
Ось про це та інше ми поговоримо відразу після новин.
Президент США Барак Обама засуджує, цитата, російську агресію спочатку у Криму, а потім у частині Східної України. Про це він заявив під час зустрічі з українським президентом Петром Порошенком, який з візитом перебував у США. Обама похвалив Порошенка за лідерство, зазначивши, що це було, цитата, критичним у дуже важкий для української історії час. За словами Обами, США й надалі допомагатимуть Україні у пошуках дипломатичного вирішення кризи, з якою вона зіткнулася. Петро Порошенко своєю чергою подякував США за надзвичайно потужну підтримку України. Сьогодні ми обговорили сфери безпеки і оборони, економіки і фінансів. Дуже дякую, що Сполучені Штати роблять дуже велику роботу, щоб підтримати нас у складний час, наголосив Порошенко. Український президент зазначив також, що він із президентом США обговорив також питання енергетики. Порошенко повідомив, що наступного тижня команда американських фахівців прибуде до України, щоб ознайомитися з енергетичною ситуацією і потребами підготовки до опалювального періоду. Білий дім анонсував виділення 53 мільйонів доларів на допомогу Україні. Новий пакет допомоги передбачає виділення 46 мільйонів на безпекову допомогу українським військовим та прикордонникам. Ще 7 мільйонів доларів має надійти Україні через міжнародні організації як гуманітарна допомога. Військова допомога США включає бронежилети, каски, транспортні засоби, прилади нічного бачення і тепловізори, а також радари. Деякі представники Конгресу США з обох партій закликають Вашингтон надати Україні зброю летальної дії і виділити 350 мільйонів доларів як військову допомогу. Комітет із закордонних справ Сенату США затвердив проєкт закону про нові санкції проти Росії та підтримку України. Авторами цього документу є сенатори Роберт Менендес і Боб Коркер. Коли цей документ затвердить Сенат США, незрозуміло, оскільки він був ухвалений комітетом в останній день роботи перед канікулами. Наступний раз американський сенат збереться аж у листопаді. У Шотландії завершується підрахунок голосів на референдумі про незалежність країни від об'єднаних Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Як виглядає з попередніх оголошених результатів на референдумі, перемагають прихильники єдності Шотландії із рештою Британії. Докладніше про це далі у ранковій «Свободі» у включенні. Найближчим часом Франція розпочне завдавати авіаудари по позиціях бойовиків угруповання «Ісламська держава» в Іраку. Про це заявив президент Франції Франсуа Оланд. За його словами, Франція не надсилатиме наземних військ і буде лише посередником в Іраку. Про авіаудари проти ісламістів у Сирії не йдеться. Наразі Франція постачає до Іраку військову і гуманітарну допомогу для боротьби проти ісламської держави. Держсекретар США Джон Керрі привітав рішення президента Франції Франсуа Оланда.
Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна. Щоранку з 6.08 до 6.57.
Реформа української міліції не зведеться до перейменування на поліцію, запевнили Радіо Свобода у Міністерстві внутрішніх справ. Ця правоохоронна структура має перестати бути озброєним загоном влади, а служити народу, переконує радник глави МВС Антон Геращенко. Натомість експерти констатують, навіть якщо перетворення у міліції вирішили втілювати не лише на папері, це приречене на провал без повної реформи силового блоку в Україні. Більше про це в матеріалі Олександра Лащенка.
У складі МВС буде не міліція, а поліція. Для відвернення корупції Державтоінспекції заборонять видавати посвідчення водія і реєструвати транспорт. Завданням даїшників залишиться тільки патрулювання національних автострад. До міліції, тобто поліції, братимуть на підставі тестування детектором брехні. Всі нинішні спецпідрозділи МВС обіцяють ліквідувати. Про це йдеться у презентаційному відеоролику, розміщеному на Facebook-сторінці міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Міністр зазначив, що справді, цитую, у складі МВС буде поліція. Сумніви відпали після сформульованої норми про так звану народну міліцію в недавньому законі про особливий режим у низці районів Донбасу. Не хочемо асоціюватися з цією міліцією, кінець цитати Арсена Авакова. Також реформа української міліції передбачає тотальну атестацію співробітників та створення замість нинішніх спецпідрозділів одного універсального на кшталт американського SWAT. Як зазначив у коментарі Радіо Свобода, радник голови МВС України Антон Геращенко, найголовніша мета реформи – зробити міліцію новим органом, який служив би не владі, а пересічним українцям.
Все 23 года независимости милиция фактически она защищала власть от народа. Теперь она должна защищать народ, так как это и предписано законами и Конституцией Украины.
Зі свого боку, журналіст, який займався розслідуванням діяльності правоохоронців Олег Єльцов, констатує, реформа міліції – ключове питання всіх перетворень в Україні. Без таких реформ держава розпадеться навіть без допомоги сепаратистів. Олег Єльцов зауважує, що наразі міліція, як і прокуратура, і суди була і залишається комерційною структурою. Тому треба, по-перше, справді розібратися з нинішніми спецпідрозділами, наприклад, УБОЗ не потрібен. Далі повинна бути реальна кадрова чистка. За понад півроку після перемоги Майдану нові призначення, здійснені нинішнім керівництвом МВС, є, на думку Єльцова, сумнівними. Маються на увазі навіть ті випадки, коли такі призначення робили з урахуванням думки громадськості. І взагалі, реформу міліції слід здійснювати разом із масштабними змінами всього силового блоку в Україні.
Люди і створення системи, яка б запобігала корупції. Але це не може статися всередині МВС. Це має бути реформа взагалі силового блоку повністю, судів, створення Національного бюро розслідувань і так далі. От тоді це може спрацювати. А знаєте, такі окреме село в державі зробити таким, як в Америці, да, а жити так, як в Росії, то так не вийде.
А в Росії вже не один рік діє не міліція, а поліція. У серпні 2010 року тодішній президент Росії Дмитро Медведєв запропонував це перейменування. Зрештою, таке рішення набуло чинності, але крім зміни назви, як констатують російські правозахисники, нічого у діяльності цього підрозділу російських правоохоронців не змінилося. Хабарництво, тортури над затриманими і будь-яка інша протизаконна діяльність, а не відстоювання законності. Олександр Лащенко, Радіо Свобода.
А якою, на вашу думку, шановні слухачі, має бути реформа МВС? Телефонуйте в студію прямого ефіру за номером 490-2905, код Києва 044.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Що ви думаєте з приводу реформи МВС України? Це запитання ми адресуємо слухачеві, який вже є з нами на зв'язку. Доброго ранку, слухаємо вас.
Алло, доброе утро, Україна. Валентина, Маріуполь. Моё мнение и мнение всех жителей Мариуполя и Донецкой области, реформировать надо не только милицию, а все органы местной власти, то есть Мискраду, прокуратуру, судей, все они организованно грабили и убивали собственный народ 23 года. И мы считаем, мариупольцы, что в милиции не должны быть люди, которые были на протяжении 23 лет. Ведь они занимались только грабежом на рынках, убивали людей, забирали квартиры и так далее.
Дякуємо, пані Валентино, за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку. Вітаємо і вас в прямому ефірі Радіо Свобода. Отже, що ви думаєте з приводу реформи МВС України?
Це Анатолій з Полтавщини, в минулому офіцер радянської міліції. Я зосереджуюсь не просто на констатуванні системно-масових злодіянь і так званих працівників міліції у часі держбанди Януковича, а на конкретних прогресивних грядущих змінах, які потрібно, щоб вони втілились в реальність в Україні.
Так, будь ласка, лаконічно, що ви
дуже
думаєте?
Дуже стисло. Треба, щоб відбулось в Україні запаралелення всіх органів держвлади, зокрема і системи МВС, громадськими правозахисними правонападними організаціями, які будуть вибраковувати злочинців-міліціонерів компроматом про їх злочини, пропонуючи своїх кращих із кращих фахівців, хто має профпридатність, щоб їх працевлаштовували. Якщо навіть і Порошенко там не буде належно діяти, я думаю, що він спроможний бути правочинцем. А якщо б злочинного Порошенка як президент України ігнорував, тоді можна вимагати, щоб його вибракувати згідно міжнародного права законно. Оце буде правочинна люстрація.
Добре, дякуємо, пане Анатолію, за вашу думку. Ще один слухач з нами на зв'язку охоче висловитися з приводу реформ МВС. Доброго ранку, Іван.
Доброго ранку. Андрій Сумщина. Я вважаю, що погоджуюсь з Єльцовим, що треба реформувати весь силовий блок, потрібна люстрація, але хто це буде робити? В Грузії це зробив Саакашвілі, нам потрібен такий президент, як Саакашвілі, а Порошенку я не вірю. Він говорив, що зробить кадрові висновки з приводу поразки під Іловайськом, і нічого не зробив, і нічого не зробить. Дякую за увагу.
Дякуємо за вашу думку, пане Андрію. Крім того, наші дописувачі в соціальних мережах на сторінках Радіо Свобода теж мають свою реакцію на те, якою має бути реформа Міністерства внутрішніх справ. І от Віктор Антрощенко написав, що міліція має виконувати свою пряму функцію – боротися зі злочинністю, а не займатися своїм бізнесом, кришувати наркоторгівлю, проституцію, нелегальні гральні заклади. Тетяна Попова, було б непогано, якби набирали молодих хлопців та дівчат, щойно ті закінчили школу і віддавали в добрі руки, прямісінько за місцем проживання. Наталія Снегинська, скоротити чисельність, підвищити зарплату і не дати інше соціальне забезпечення, як, наприклад, страхування життя, жорстке покарання і неможливість повторного займання посад в разі зловживання і неналежного виконання обов'язків. І відомством має керувати людина, яка не має жодного стосунку до політики.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
У Києві 7:41. Всім, хто щойно до нас долучився, зауважуємо, ви слухаєте Ранкову Свободу. Досі ми вже встигли поговорити про те, якою має бути реформа Міністерства внутрішніх справ України. Крім того, довідались про те, що текст угоди про асоціацію України-ЄС може бути змінено, і Україна має бути до цього кроку готова. А також на початку програми ми говорили про те, як зустрічала Америка президента України Петра Порошенка у Вашингтоні. Вашингтоні. Сенатори зустріли його схвально, втім, поки що офіційний Вашингтон допомоги військової Україні надавати не збирається. Крім того, західні медіа світу сьогодні майорять повідомленнями про те, як Шотландія провела референдум. Власне, зараз там триває підрахунок результатів референдуму, на якому жителі мали визначитися, чи їхня країна має залишитися в складі Великобританії, чи все-таки стати незалежною. Напередодні волевиявлені голоси прихильників і противників незалежності розділилися приблизно навпіл. Які ж настрої в Шотландії зараз? Про це ми поговоримо зараз із журналісткою каналу «1 плюс 1» Іриною Павлинок. Вона перебуває у шотландській столиці Единбурзі і зараз з нами на зв'язку. Отже, Ірино, доброго ранку.
Доброго ранку.
Скажіть, що відомо на цю пору про результати підрахунку голосів?
Так, дещо вже відомо, і можна сказати, офіційний підрахунок наразі ще триває. Із 32 округів Центральна комісія з підрахунку оголосила результати у 23. І відповідно до них Шотландія вирішила не відділятися від Великобританії. 54% сказали ні, і трошки більше, ніж 45% відповіли так. Але, знову ж таки, ще 9 округів залишається, не підраховані голоси у Единбурзі і в Абердині всі чекають, бо це великі міста, і їхній результат вплине на загальний глас, сказав так, незалежності, але на загал ситуація ось така. Ну, і ще хочу додати, що сьогодні уночі фактично Единбург не спав, ніч напроліт звідусіль лунали волинки, по місту ходили люди з шотландськими прапорами, щось на кшталт народних таких гулянь почалося ще до закриття дільниць. На вечір біля парламенту відновлення, якого 7 років тому багато хто розглядав як крок до незалежності, збиралися люди у кіл, так з волинками, з прапорами, люди раділи. Скрипалюк якийсь виконував шотландський фолк, усе виглядало дуже зворушливо, складалося враження, що, власне, усі проголосували за незалежність. Бо противники відокремлення були там у абсолютній меншості. Але коли почали надходити результати підрахунку голосів, стало зрозуміло, що це враження оманливе. Ну, власне, зараз чекаємо далі на результати, які продовжують щохвилини буквально надходити із Центральної комісії із підрахунку. 9 округів залишилося підрахувати.
Ірино, ми ще раз... Так. Дякуємо, Ірино, щиро за можливість вийти до нас у прямий ефір. Це була Ірина Павлинок, журналіст каналу «1 плюс 1». Вона зголосилася повідомити нам останні деталі про перебіг підрахунку референдуму у Шотландії. Ну, а ми рухаємося далі. І у нас такі новини. Дочка президента Узбекистану Іслама Карімова Гульнара дійсно перебуває в ізоляції в Ташкенті. Це 21 століття на дворі. Вона під фактичним домашнім арештом. Їй не дають достатньо їжі. Її ситуація фактично з кожним днем погіршується. І про це, зокрема, каже Радіо Свобода, представник інтересів жінки, який живе у Лондоні. Днями він оприлюднив в таємно зняті фото чергового протистояння президентської дочки, яка потрапила у опалу з її охоронцями. Про це Сергій Драчук.
Гульнара Карімова, яку свого часу навіть називали можливою наступницею батька на президентській посаді, колись багатий підприємець, модний дизайнер і співачка, втратила все, як видно на фото, що їх оприлюднив днями в Лондоні її речник Локслі Райан. У простенькому платтячку, спортивній ковтині й домашніх капцях 42-річна жінка у дворі приватного дому свариться з трьома охоронцями у блакитному поліційному камуфляжі, які заштовхують її назад до будинку. Як заявив Райан, Карімова і її дочка, яка перебуває з нею, потребують медичної допомоги, але не мають можливості зв'язатися з зовнішнім світом. Крім цього, їм влаштовують систематичне голодування, не надаючи їжі, каже речник.
Можете уявити, як важко спробувати дістати про неї інформацію, налагодити контакт. Але ми маємо мережу друзів, які надають нам цю інформацію.
Каже Локслі Райан в інтерв'ю Радіо Свобода.
Те, що видно на фото, стається щодня. Охорона стоїть там цілодобово. Це стається щоразу, коли вона б не вийшла за двері. Чи дихнути повітрям, чи навіть їсти попросити. Я не скажу вам, коли саме зробили ці знімки. Вони недавні, їм пару тижнів. Звичайно, ми не хочемо підвести фотографа під небезпеку.
Гульнара Карімова зникла з суспільного життя в лютому. Саме тоді, каже речник, її взяли під варту. Наразі не цілком ясно, чи це офіційний арешт. Адже, за словами речника, про справу проти неї тим часом часом нічого не оголошували. Лише на початку минулого тижня з'явилося повідомлення Генеральної прокуратури Узбекистану, що в одній зі справ про корупцію підозрюють громадянку Ге Карімову, без уточнень про кого йдеться. У серпні до британської телерадіокомпанії BBC дістався звуковий запис, у якому Карімова скаржиться на ставлення до неї під домашнім арештом. За її словами, до неї та її доньки ставляться гірше, ніж до собак, і вони не мають ніяких контактів із зовнішнім світом. Як каже речник Гульнари Карімової, останнім часом усе стало ще гірше.
Коли ці записи були оприлюднені, вже наступного дня з будинку виселили усіх, крім Карімової і її дочки. Тепер ми також знаємо, що їжу доставляють рідко. Так що становище насправді погіршується.
Заявив Локслі Райан. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
І від новин закордонних повертаємось в Україну. За рахунок запасів газу і реверсу Україна переживе зиму без великих проблем. Але якщо буде не дуже холодно і якщо заощаджуватимуть всі. З цим погоджуються і посадовці «Нафтогазу», і експерти. Водночас об'єднані шахтарів констатують, через бої на Донбасі кількість діючих шахт і видобуток вугілля зменшився двічі, тож Україна втратила змогу замінювати газ на вугілля. Співрозмовники Радіо Свобода радять масштабну економію енергоресурсів, а на перспективу переведення систем опалення на альтернативні види твердого палива. Про це Євген Солонина.
Запас природного газу в українських підземних сховищах за останній тиждень збільшився майже на 2% – до 16,2 мільярдів кубометрів, свідчать дані газового оператора компанії «Укртрансгаз». Водночас у постанові Кабміну про організацію опалювального сезону йдеться, що з жовтня по квітень Україні потрібно трохи більше 30 мільярдів кубів блакитного палива, і лише половину від цієї кількості держава може видобути сама або отримати за рахунок реверсу. Відтак Україна має дефіцит газу у 5-6 мільярдів кубічних метрів, заявив Радіо «Свобода» заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Олександр Тодійчук. За його словами, Україна ще сподівається домовитися з Росією про ціну на газ, але водночас держава має високі шанси прожити цю зиму і без нових постачань газу із Росії.
Цей рік може війти в історію нашої енергетики і незалежності України, якщо буде така ситуація, при якій ми не отримуємо за чесною ціною російський газ. Дефіцит газу складає 5-6 мільярдів метрів кубічних, в залежності від того, наскільки холодною буде зима.
Олександр Тодійчук додав, що успіх опалювального сезону залежить від населення, яке має навчитися економити паливо. На додачу до відсутності російського газу, Україна має проблему доступу до власного вугілля через бої з сепаратистами та російськими військами на Донбасі. А це обмежує можливості використання вугілля для опалення та виробництва електроенергії, констатує голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. За його даними, через бойові дії на Донбасі Україна видобуває вугілля удвічі менше, ніж торік. Через брак цього палива на початку вересня зупинилася Зміївська ТЕС на Харківщині. Загалом на зиму не вистачає не 5 мільйонів тонн чорного золота, як днями заявляв віцепрем'єр Володимир Гройсман, а 25 мільйонів, стверджує Волинець.
Чекає досить жорстка зима. Представники паливно-енергетичного комплексу, таке відчуття, що не несуть ніякої відповідальності за цю ситуацію. Завести із-за кордону велику кількість вугілля не вдасться із-за того, що у нас нема глибоководних площадок.
У цих умовах Україна зможе задовільно пережити зиму, якщо вона не буде аномально холодною. Однак для цього підприємствам та простим українцям доведеться обмежувати споживання енергоносіїв. Таку думку висловив у коментарі Радіо Свобода співголова фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич.
Єдиною є варіант – це зменшити споживання всіх видів енергетичних ресурсів, обмеження. Саме у промисловості. Якраз, на жаль, промислові підприємства в Україні з них просто-напросто не зможуть економити. Це для них дорівнювати зменшення обсягів виробництва якоїсь там продукції.
Дмитро Марунич радить українцям, які мають індивідуальне опалення, трохи знижувати температуру в помешканнях приблизно до 16-18 градусів тепла, щоб газу та електроенергії вистачило іншим. Він наголошує, що вже зараз необхідно інтенсифікувати видобуток вугілля на територіях, які не контролюють бойовики та російські війська, а паралельно починати переведення теплоелектроцентралей на альтернативні види твердого палива. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Ну і на завершення про свободу у часи інформаційної війни говорили журналісти, експерти і політики на урочистих заходах, присвячених 60-річчю української редакції Радіо Свобода. Лейтмотивом круглого столу стала думка головного редактора Радіо Вільна Європа Радіо Свобода Ненада Пейджа про те, що, кажучи правду, можна програти в короткостроковому розрахунку. Проте лише так Україна може виграти інформаційну війну в довгостроковій перспективі. Із подробицями Яна Полянська.
Аби перемагати в інформаційній війні, українським журналістам недостатньо писати якісні новини, вважає головний редактор Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода. На думку Нената Пеїча, людям слід акцентувати увагу на найважливіших фактах, що впливають на долю країни.
Неякісні історії, які вміло подаються, сприймаються аудиторією краще, аніж якісні історії, які журналісти невміло подають аудиторії.
Аналогічної думки дотримується також Пітер Померанцев, журналіст із Лондона, який протягом майже 10-ліття працював телепродюсером на російському телебаченні. У розмові з Радіо Свобода він прокоментував, що російські пропагандисти ефективні не через те, що вони говорять, але через те, як вони це роблять.
Це ж так захоплююче розповідати історію про малайзійські боїнги з мертвими тілами пасажирів, яких туди помістили до вильоту. А правда часто звучить нудно.
Не можна перемогти цілеспрямовану брехню правдою, вважає Олександр Морозов, головний редактор одного з найстаріших інтернет-видань «Російський журнал». На його думку, слід творити інший політичний міф, поширювати прагнення свободи, гідності та плюралізму.
Якщо мати в основі цю різновидність політичного міфу, тільки тоді общество, вообще говоря, здорове. Тільки тоді воно в состоянии розвиватися.
Ненат Пейдж також додав, що Україна має повторювати своїй аудиторії найважливіші інформаційні повідомлення. Окрім того, розповідати про випадки, коли російські медіа перекручують очевидні факти. Втім, додав Пейдж, не можна робити висновки за людей, нав'язуючи їм певний хід думок, аби не перетворитися в пропагандистів самим.
Радіо Свобода існує в Україні вже 60 років тому, що люди вірять цьому ЗМІ. А вірять вони тому, що воно говорить правду, тому і завжди матиме своє місце в цій державі.
Рада директорів мовлення США відзначила Київське радіобюро «Свобода» премією імені Дейвіда Берка за висвітлення політичної кризи в Україні. Яна Полянська, Радіо Свобода, Київ.
Президент США Барак Обама засуджує, цитата, російську агресію спочатку у Криму, а потім у частині Східної України. Про це він заявив під час зустрічі з українським президентом Петром Порошенком у Вашингтоні. Обама похвалив Порошенка за лідерство, зазначивши, що це було критичним у дуже важкий для української історії час. За словами Барака Обами, США і надалі допомагатимуть Україні у пошуках дипломатичного вирішення кризи. Петро Порошенко своєю чергою подякував США за надзвичайно потужну підтримку України. Сьогодні ми обговорили сфери безпеки і оборони, економіки і фінансів. Дуже дякую, що Сполучені Штати роблять дуже велику роботу, щоб підтримати нас у складний час, наголосив Порошенко. Український президент зазначив, що він із президентом США обговорив також питання енергетики. Порошенко повідомив, що наступного тижня команда американських фахівців прибуде до України, щоб ознайомитися з енергетичною ситуацією і потребами підготовки до опалювального періоду. Білий Дім анонсував виділення 53 мільйонів доларів на допомогу Україні. Новий пакет допомоги передбачає виділення 46 мільйонів на безпекову допомогу українським військовим та прикордонникам. Ще 7 мільйонів доларів має надійти Україні через міжнародні організації як гуманітарна допомога. Військова допомога США включає бронежилети, каски, транспортні засоби, прилади нічного бачення і тепловізори та радари. Деякі представники Конгресу США з обох партій закликають Вашингтон надати Україні зброю летальної дії і виділити 350 мільйонів доларів як військову допомогу. Євросоюз занепокоєний залякуванням меджлісу кримсько-татарського народу у Криму та закликає поважати основні права і свободи. Про це заявила речниця Верховного представника ЄС з закордонних справ Катрін Аштон Майя Каціянчич. Йдеться, зокрема, про рейди на їхній головний офіс у Сімферополі, обшуки і допити кількох активістів меджлісу, а також залякування журналістів, які висвітлюють ці події. Повідомлення російського суду Меджлісу залишити їхні приміщення у Сімферополі є тривожним, йдеться у заяві Майї Коціянчич. У Шотландії завершується підрахунок голосів на референдумі про незалежність країни від Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Як виглядає з попередніх оголошених результатів, на референдумі перемагають прихильники єдності Шотландії з рештою Британії. Після оголошення результатів 26 з 32 виборчих округів за збереження Шотландії в складі нинішньої держави проголосували 54% виборців. Прихильники незалежності здобули високу підтримку в найбільшому місті країни Глазго, але в цілому результати для сепаратистської шотландської національної партії невтішні.
Ось таким виявився інформаційний ранок п'ятниці 19 вересня. Очима журналістів Радіо Свобода. В студії працювали ведучі Ірина Гнатишин, Антон Шульга, звукорежисер Наталка Антоненко. Бажаємо усім вдалих вихідних.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера».